mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga wana Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola, ya zomi na Libwa na Monili ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo uto lolaka l'Amerika na Washington na studio 17 to pesibino sango e na litungi ya Firmin Koyaweda na PJ Elliott du pays Maboko na Sango Maye na Marius Mounga. Sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela nzela kati na Kinshasa na kumboka kwango ekatani na sima na mpela ekasi na nzela ya Kasongolunda. Bolingeli bwa bokomi bwa papa wa Roma, papa François, bozali kokoba na Kinshasa mpona yango mbula matari ya engumba eye ebandi misala mibengami coup de poing mpona kotia alima.
Nous avons profité de sensibiliser la population. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Nous avons des gens qui sont en train de se faire. Tout le monde a barré, tout le monde a mis en train de se faire. Tout le monde a mis en train de se faire.
Na kisangani na ituka ya chopo ba soda ba kalato ba demobilize ba yeba sangani ba sangani okati ya ONG CPDT cercle provincial ya ba demobilize pour na tombo ya chopo ba zali kosala misala minene mia tombo atokolande ya ngwawa.
Tolobaki tokofanda kaka boite to sala pona kolongo na bobola to ndenge nini ya kobika me kasi eloko moko biso tobaka na msala mosoda to taba demobilize nde toleli na bakonzi ya mboka
na lina kanabiso na bozindo mwana mboka Jésus Noël cheki wazali mokambi tope coordonateur technique ya mabongisi po na boyibwa papa wa Roma na Ekolo Congo Demokratique akulimula na Marius Munga misala miye mizali kosalima kasi yambo na maimanso na bulai tulanda bongo na bukuse sango na Marius Munga.
Bato ba yike bazali kumona na te sima na bokwei ya gbagba moko lelo na ebale ya Louvwa na secteur ya Bapende na kilometre 55 na west ya Chikapa na ituka ya Kasai. Mokambi ya ituka eye Dieudonné Pieme alobi ete motango mwa bawei mosengeli koleka zomi mpo bato bango bazalaki na motuka monene moko mozalaki likolo ya gbagba eye. Motuka mwango mozalaki kokende na mboka Kitangwa na nzela enene to route nationale numero 1 eye ememami na ngambo esusu mpona misala mia botongi. Ekomi motuka mibale moyo mokwei na ebale na etuka eye sima na mosusu moyo mokweyaki na ebale ya Kasai mibu misato mileki. Na etuka Ituri koleka ba civil 24 nde motango mwa bawei mopesami lelo sima na bobomi boye mwa basimba minduki ba Kodeko mpe ba ebali ngomba Zair basalaki na bitumba na bango na territoire ya Djugu. Nzoto ya boko ya ba civil ba ebabo mamaki emonani lelo elobi ba ebasalaka mosala mwa lisungi. Société civile nde lobi motango mwa bato ba kufi mokomi 24. Paul Kagame asakoli ete Ekolo Rwanda ekoki lisusu te kondima bakima bitumba ba iba kouta na Ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya Rwanda asakolaki yango lobi loleki liboso ya Sena ya mboka na ye. Alobi ete makambo bazali koleka na RDC matali mboka na ete mpe alaki kolakisa yango na mokili mobimba. Paul Kagame alimboli ete aboyi ete ekolo na ye emema mokumba moyi. Ekolo Congo Démocratique efundaka Rwanda kopesa maboko na batomboki ba M23 bai bazongela kosala bitumba na mabele ma Ekolo Congo Démocratique uto pene na sanza sambu. Mpona Kinshasa mampinga ma Rwanda mazali kosala bitumba na sima M23. Kigali na ngambo na yango elobaka ete bokengi bwa yango bozali na likama mpo mapinga ma FARDC mabundisaka M23 na lisungi ya batomboki ba Rwanda ba FTLR ba ibakima na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique sima ya génocide ya 1994 eye bafunda makana yango. Na sanza zomi na moko eliki ACR misala ya ONU mpo na bakima bitumba esakolaki ete pene na baye Ekolo Congo Démocratique nkoto tuku sambo na mibale bakatisa na Rwanda. Na mukanda banganga mayele ya ONU babimisaki na suka mubu muliki ekomamaki ete bilembo ya makasi bitalisi ete mampinga ma Rwanda RDF makotaki na RDC kati na sanza zomi na moko mpe sanza zomi ya 2022. Union Européenne lokola pe Etats-Unis basengaki Rwanda kolongola basoda na bango na RDC mpe kotika kopesa maboko na M23. mokanda mwa ba expert ya ONU mosenga ki pe na RDC kotika kosangana na FDLR mpe mangumba mbasimba minduki masusu. Ekolo Congo démocratique Emile Ongoli na tournoi zonal U17 tome mekano mwa basani ya ndembo bazali na mibu zomi na sambo to lance mwa mekano moye mosengela ki kobeta ma uto lelo mokolo mwa zomi na sanza ya yambo 2023 na Douala na ekolo Cameroun. Fédération Congolaise ya Football Association et Lobby basani baike ba RDC ba longite test e bengami IRM pe mingi bazu a pasporté. Nangambo na bango, ba Leopard A, ba Ekolo, ba Poli Lilo, Libungu Tulu na Mungete Moko, na match ba Beti, na ba Aigle ya Mali na Tunisie, Yambo na kokene l'Algérie, pour la phase finale ya Chan. Mikolomi ba Lemiliki, ba Leopard, ba Longa ki Mungete Misato, na Libungu Tulu, ba Chevalier ya Méditerranée ya Libye, na match Moussousu ya Bolenge Lami. Ekolo Chine etelemisi wuto lelo bopesi visa na bayi ekolo Japon na bozongisi mikano mia bopekisi botali bokolongono Tokyo ezwaki po na bayi Chine. Pekin esakoli mpe kopesa ba visa ya mikolo mike na bayi Korea du Sud kaka na bozongisi mikano mitali COVID e ezali kongala na Chine. Mbula matali ya Senegal epekisi ba bus kotambola na butu na bingumba mpe mboka mpe bomemi na mboka ba pneu basi basalela sima na liwala ya batu tukumini o mokolo mwa yambo. Mikolo misato mia matanga mitiamaki na Senegal mpona yango. Joe Biden mokonzi ya Amerika, Justin Trudeau ministre wa yambo ya Canada na Andrés Manuel López mokonzi ya Mexique bazali na likitalelo na Mexico mpona kokitisa matata mabango na mematali mombongo mpe basali mibembo ya mayuya bakolobela mpe bopekisi boteki lopipi na mayuya.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Nzela kati na Kinshasa na etuka ya Kwango ekatanisi manampela ekasi lobiloleki route nationale numéro 1 ekatani na ba kilometre mitano ya Bokoti na mboka Kasongolunda mukambi ya kadre ya concertation ya société civile alobi mituka mingi mitelemi na esika yango ebanite soki bato bakufaki na mpela yango. Bozali kolanda Sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bolengeli bwa bokomi ya Papa François bozali kokoba na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Pone yango mbula matari ya ekumba ya engumba eye ibandi misalami bengisami na kombo ya coup de poing pona kotia alima na nzela. Bolengeli bwa sango eye na Nathalie Sekabouro uto Kinshasa.
Misala miye, operasyon coup de poing mi bandi na libanda ya mpepo lianjili kino na première rue limete funa na boulevard Lumumba. Mbula matari epekisi na bafandi kotanda biloko na nse nzinga nzinga ya boulevard koteka mai ya sachet ba garage pirate mpe bongo na bongo. Pona mukambi ya ingumba ya Kinshasa Jontini Ngobila bana mboka basengeli kotosa mibeko mizwami mpoete Kinshasa ezonga peto mpe lisusu nzela ena eye ezali eko kuke ya ingumba ya Kinshasa enginga tango ya boyei ya Papa François na bapa ya basusu baye bakokoma na ingumba ya Kinshasa kubanda mokolo ya 31 ya sanza iye. Tuyo kajantini ngo bilambaka.
Bandike mikolo kuya bana Kinshasa bako sepela na kumona balabala huyo kuzunga kungenga denge tubaleja kusa misala kusa mabarriere de ville kukuna mwa mapeluz kukuna mwa mafleur ka dipai na dipai balabalo kunginga malamu asengi na bango kaka batosa mipeko oyo tozali kopesa bango na bandimisa nyonso oyo tozali kopesa po ete mboka na biso ezala malamu mboka ezala kitoko enginga ndenge ezalaka na koyebisa bango lisusu pape oyo ya biso ya bakatolika aza kokoma le 31 singili ko yambe malamu kuna ko yambaye singili mboka ezala peto
Pona bourgmestre ya Njili moko ya ba commune eyi ezali nzinga nzinga ya boulevard Lumumba ba yi population ba sengeli kotosa maye malobami na ntina ya kobatela nzinga nzinga peto mbumba ngalie mapapiye azali mokambi ya commune ya Njili
profiter na sensibiliser population o ya biso ya changu na baza le long ya boulevard tina limité to mona bar te to mona mutuka na nzela te bato sa mibeko ya l'état ba sunga l'état pour que bango pe ba vivre na kimia na activité na bango bisika bazali
ngai moko bourgmestre na bourgmestre adjoint na ba service de sécurité la biso to tie mécanisme ya vérification. À chaque instant, nous serons sur le grand boulevard pour vérifier si les instructions que le chef a données sont respectées. Donc même au moment où je vous parle, je viens d'arriver dans mon bureau, j'ai laissé l'équipe de la police en train de continuer le travail jusqu'à la nuit. Et demain matin, nous allons encore le poursuivre pour que Toyeba, Soki, Mibeko, Ototiki, ils aient respecté. Donc ça, là, à chaque moment, tu vas nous annoncer là.
Kasi operasyon yango ekokoba mpe na ba commune iso ya Kinshasa. Pona bateki ya nzela baye, babengani, balobi ete, ezalimba ya liboso te ete mikano mia lolenge wana mizu ama. Kasi mikokoma na suka te. Yambala yeye, bazalina ino, kotala soki ekosuka wapi elobi bango. Bateki, balobi, mokano mona mbula matari azwi ya kobengana bango, ezalima bema kasi pambate, mosala mona, mosala kaete, bale isa mabota mabango toyo kabango
ba activité zate musale zate ko bengana batu eza vraiment solution malamu te batika batu ba sala misala na bango parce que bazo bikisana ngo ba bana na ndaku ko lesa bana ko futa bandaku ba classe l'état c'est le biso musala moko te o ekoki ko assurer biso poto futa ka classe ya bana alors ko debuye ndenge toza ko debuye na ba coin wana eza ko permettre biso to nourrir ndaku peto futa classe ya bana. Alors, ce qui est gouverneur a eu une initiative ya kobenga na batu, et ça vraiment ma baisse, c'est mieux à l'obana batu, ba longwa pembeni ya makadam, ba zonga mwa mouke sima.
Piso ba tek soto bimite bana ba oliate. Ba oliate, talara to otan sabana, ba minerval, ba malade, ba ngo ba kipa ba peple te, ba okipe ka mabum na bango. Ba benga imso to osuka wapi, to osuka wapi. Kolongo la batu na banzela ke batu ba te kate, eza pas. Biso soe tozo bimate, tozo lukate, papa eza pas. Eza pas makasi, na plas wanande, eren ezali. Meoke obo buka ka plas wana mato sepela na ngote. Zandu grand marché oyo, marché ya mneno yo. Banda soe mine fa kombien, mobuta sala ki ango kitoko wa bongisi. Meba ye ba buki na ba pavion. Pour le moment, zandu ba klotira, elo upe ba sala na kachi to yebite. Ba mama bakuma oteka parksi par la. Mukolo soki milimo na bango ye ba bengani ba mama. Entre ta baza ba veuve, bazo tangisa bana, donc makamunyo seza na kachi.
Nathalie Sekabouro Simurabi, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Uto Kinshasa. Na Kisangani tozali bongo na etuka ya Chopo, basoda bakala tope bayi babenga makaba demobilize, bayi basangani na ukati ya ONG CPDDT, Cercle Provincial de Demobilize pour le Développement de la Chopo, bazali kosala misala mike nya ntumbwa, pe bazali kosenga lisungi ya mbula materi ya ekolo Congo Demokratika, tolanda bongo Sango Uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na engumba mokonzi ya Chopo, Kisangani, ba demobilize to bato baye babimisama na mosala ya soda, bamipesi na misala ya ntombwa na etuka eye. Olivier Moulopwe, coordonnateur provincial ya ONG CPDDT, to mokambi ya ONG CPDDT na Chopo, alimboli mpo na mosala miango.
Mosala tozo sala d'abord, ezali bilanga, tozo sala agriculture, tozo sala élevage, koboko la mwambisi ipo na kolongo la bobola. Kasi mosala tozo sala, ezali mosala wikamati province mobile. Bimba chopo na se territoire mobimba tozali toko sala pona kumisaka bobola elongo na bate mobilize tolobaki toko fanda kaka boete to sala pona kolongo na bobola to ndenge nini ya kobika mekasi eloko moko biso tobimaka na msala mosoda tota ba demobilize ndeto neli na bakonzi ya mboka atako tozo sala misala oyo
bazali na promesse moko ba pesa ka biso bango ba yebi basili sana no yango te pona ko pesa biso ba démobiliser yango toza ko buteka ko bunda mais to lelie pa na bango ko to sala ki ONG de oyo pona ko longola bobola ba ya quand même ba soutenir biso
ongambo na bango Viviane Bailongandi, Freddy Ramazani pe Charlotte Ondinda basoda bakala babanziete ata ko batika mosala mwa soda misala mia bango bazali ko sala sika mikoki ko tombola nkita tolanda bango
nga na sala ka mosala bilanga na nzela ya isani tosala auto prise en charge biso moko nde tosala ka mosala wana
nazo sala bilanga na nzela ya serute buta mpe kawi peke leta gouvernement etalela mpe biso makambo wana ke biso toza kobundisa awa po biloko nyonso ya kolia ekita tala
tutikaki na 2006 ina depozai kode osala mosala ata ya bilanga kisisi ya agriculture le tovandakaka tozopanzana mbekolelalela bale tosala onje nde na biso ya cpddt yango ne toza na kati ya onje nde na biso wana tosala agriculture zan nazosala na nzela ya nini ya ituri 40 kilometre bademobilize mosute bazao na tozosala mpe mosala
bosengeli koyeba ete ONG CPDT esangisi basoda ya kala bayebatika mosala uta mobu 2005 mingi okati na bango bamipesi na misala mike mpona kosunga mabota mabango Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani Nguma Mokonzi ya etuka ya Tsopo. Na liska na biso na bozindo mwana mboka Jésus Noël Cheke oyazali coordonateur technique chope mokambi ya mabongisi ya boyei mwa papa na ekolo Congo Democratique akolimbola na Marius Munga mai matali misala miye mia bolengili mia wukumi ya papa na Kinshasa ni Nguma Mokonzi ya ekolo Congo Democratique tokundola ete papa wa Roma akokoma na suka ya sanza eye na ekolo eye kasi akokengeli susu te na goma pe momele ekolo Congo Democratique lokola akanaki kosala tulanda bongo masolo ya Jésus Noël Cheke na Marius Munga.
Na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jésus Noël Cheke mbote na yo
mbote ndeko Marius Munga
nazali kwebisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misala oyo ezali kosalema mpona koyamba Pape François na ekolo Congo Démocratique okoki kwebisa biso musala na yo penza ezali nini.
Merci mingi mwana mboka Marius Munga na tombeli yo pe mbula ya sika bolamu na motuna otuninga mosala na ngai en tant que coordonnateur technique yambo nazali bongo consultant ya gouvernement de la République oye kamba mibongo na mwana mboka Samalukonde Jean-Michel premier ministre en tant que consultant événementiel et organisationnel ya gouvernement na mayeta libongo boyambami ya papa wa Roma otobengi bongo papa wa Roma François bongo na mosala na ngai ya coordonnateur technique Moussala na yango ya libongo ko sala ba aménagement événementiel na ba site nyonso epai wapi papa wa Roma akosala misala wa ye bongo na ba site yango ezali bongo na 6 sites oyo koyamba papa wa Roma elanda libongo na 11 activités pour ye akosala awa na engumba ya Kinshasa tolongoli site to bisika ya sambo o to bongisaki ezalaki bongo goma al initial mais compte tenu ya santé ya papa wa Roma na ba contexte ya Maxulo nyonso nde ezali koleka totikali bongo na ba site Botoba ou ezali bongo Palais de la Nation, Stade des Martyrs, aéroport ya Ndolo, Nonce apostolique, siège ya Senko pe cathédrale ya biso Notre-Dame du Congo ou ezwami bongo na commune ya Lingual. Bongo okolandisa na makambo etali ba aménagement événementiel etali bongo kotonga ba tribune oyo koyamba bongo misa ya papa Roma. Tozali bongo pe na oyo etali likambo etali management événementiel script lolenge nini masolo ekotambola ba programme organisation nyonso talatisa nini musala oyo yangai coordonnateur technique événementiel na oyo epesameli ngai.
Toyebi ke pape ifala ki aya mobu moliki kasi ba apusaki yango ndenge oti koloba mpona raison de santé. Toyebi ke misala mingi ntango ezalaka mutu alingaki aya apres ba baloli aye lisusu te epesaka mwa nkokoso. Est-ce que tokoki koloba ke lelo République démocratique du Congo na ba activité na bino ya organisation événementielle boza prêt ya koyamba pape a Roma?
Na koyebisa o ke République démocratique du Congo ezala prêt ya koyamba pape a Roma depuis avant report oyo ezalaki bongo na mois de juillet. Pamba te makambo nyonso ebongisamaka ezala ba tribune koyamba ye, ezala esika bato bakolala, ezala esika ba aspect technique oyo ezali mituka logistique protocole ba système de santé nyonso esi ebongamaka Congo elaki ya solo ya kotelema mpona koyamba ye. Kasi mpona makambo etali bokolongo ya nzoto esalaka ke papa wa Roma akoka kokomela biso te sika lokola décision ezwami pe programme eza confirmé ba batterie nyonso eza bongo a marche na kanisa lobi mileki omonaki bongo mwana mboka mokambi ya gouvernement Jean-Michel Samalukonde akitaki bongo na ba site nyonso Motoba epai wapi papa wa Roma kozala oyo aye milulu po akoka komona ye moko pe kozongisa misala oyo etali misala ya finition pe ya bambelisement mpona fete ekoka kozala bongo total.
Tango tozomona misala oyo ndenge ezali kokende ezali na parti ya mbula matala ezali kosala kasi ezali pe na parti oyo ngambo mosusu Église catholique pe ezali kosala misala yango ezokutana ndenge nini bozokabola yango ndenge nini?
Misala esengeli koyeba papa wa Roma azali d'abord invité personnel ya son excellence monsieur le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende alibo motivo asali ete papa wa Roma akoka kokomela biso yango gouvernement ya République azwi makoki nyonso pe azali bongo kokamata 100% en charge ya makambo nyonso etali organisation ezala esika oyo tobengi ba tribune okoyeba mwana mboka ke lelo gouvernement lokwa azali koyamba mopaya lokumu atie makoki nyonso oyo elongobani po ekoka kozala milulu ya makasi yango okomona tribune oyo ekoyamba bongo papa wa Roma eyali tribune ya monene oyo depuis mbula matadi ya Congo ebanda pe misala ya événementiel ya Congo ebanda na mboka oyo nano esalama te eyali bongo tribune eyali ya 1440 m², soit 50 m/38 tala lofundu lolendo pe lokumu oyo gouvernement de la République alingi atombola bongo boyei ya papa wa Roma. Kasi na kote na ye Église catholique ye pe ali kobongisa minuli ali kobongisa sur le plan contenu c'est-à-dire misa ekoleka ndenge nini ba paroisse bakosa organiser ndenge nini tala mainini Église catholique azali kobongisa.
Kasi na yebi ete tango ozali kolengela milulu ya minene lokola oyo wana toyoki ndenge opresente biso yango ezali pe na ba makambo mosusu ekoki koya lokola toloba lokola mvula est-ce que ba disposition ezwami po ete toyebi ke mois ya janvier sanza oyo ya liboso mvula ebetaka mwa mingi est-ce que ba disposition ezwami po ete ata soki mvula ebeti milulu miyango
antuka okoki kozala rassure pamba te gouvernement azwi ba disposition na oyo etali kaka milulu ya makambo etali mbula te kasi azwi ba disposition ya makambo biyike ndakisa makambo etali santé toza na site oyo ezali bongo ya 850 000 m² e na site wana gouvernement abongisi oyo tobengi ba clinique mobile abongisi ba clinique mobile abongisi ba ambulance abongisi ba accès abongisi makambo biyike mpona esala eke bato nyonso oyo bakoya kolandisa bakoya na kolandisa ndenge kolanda milulu pe benediction pe misa oyo papa wa Roma akosala bakokozala bongo prise en charge dans les meilleures conditions kasi ba bongi si pe ku boye ya papo a Roma ndenga pesi calendrier na ye na suka sanja anji boye biki na suka sanja anji janvier ezali na oyo tobenga ka ilanga ya moke pe ekendaka ti bongo na katikati ya sanja ya mibale ya mbula toliki eke tokozala vraiment na botungisi makasi mingi te na oyo etali ba intempere
na yebi yo malamu Jésus Noël Cheke na makambo etali événementiel ozali moto oyo osala ozana experience tokoki koloba kasi ntango oyebisi biso ndenge opresente biso makambo ndenge kosalema niveau na yango ndenge tomoni ko munene ndenge wana est ce que ezali biloko oyo ya Congo ou bien bapaya bato bakoya na yango po epesa image oyo bolingi kosalela ou bien ezali biloko oyo Vatican nde etindi po esala mosala wana
hey, ya solo mwana mboka yo moko lobi ke toza na experience ya ba mbula koleka 20 ans na makambo etali événementiel na mboko ya Congo kanisa na koyebisa yo ke nyonso ezali kosalama esalami bongo na makoki pe mayele ya bana Congo likanisi moko ewuti libanda te materiel moko pe ewuti Vatican te nyonso esalami conçu exécuté pe esalami ndenge eza kosalama na mayele pe na makasi ya bana Congo
toyebi pe lisusu avant tolekana na lobasuka toyebi ke mikakatano pe ezalaka mosala moko te na mokili oyo ezali bozosala yango nyonso ezali koleka ndenge bokanaki mikakatano nini bozali kokutana nango na mabongisi oyo ya milulu ya boye ya pape
na koloba ya solo misala nyonso mikakatano ezalaka me kasi tikanga nayebisa yo na oyo mikakatano en dehors ya bacontrainte temporelle mikakatano misusu ezali te parce que gouvernement de la république etie bongo na bainstruction ya ye moko tata mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kolanda na suivi pe coordination oyo mwana mboka Sama Lukonde ali kosala batie bongo makoki nyonso oyo esengeli pour ke boyambami ya papa wa Roma eleka kitoko etikali na biso se ya kobengisa bakatholike nyonso pe banon katholike po baya koparticipe na milulu pe baya korecevoir benediction ya pape parce ke boyambi pape eza makambo esalamaka ntango yinso te bongo lelo tozwi bongo okasion ya koyamba papa wa Roma toteleme lokola motu moko tolakisa solo bolingo mpe tobenéficie na benediction ya ye moko papa wa Roma tala message oyo nini tokopesa parce que esengeli koyeba lelo Congo démocratique eyali bongo mboka ya liboso ya bokatholiko na nguna kati ya molongo mobimba ya Afrika mpe tozali bongo 5e 6e ou 7e pays na molongo mobimba ya mokili mobimba tala na esika biso tofandi na boyambi ya biso ya katoliko tokoka ya solo kolakisa solo ke papa Roma ali mopaya oyo ya monene mpe amemeli biso benediction na message ya kimia surtout ya réconciliation oyo aza komemela biso
Jésus Noël Cheke merci mingi lokolo ndima ekoyanola na mituna na biso nazali kolisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misalami ya boyambi papa wa Roma na ekolo Congo démocratique
merci mingi ndeko Marius Munga.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki nzela kati na Kinshasa na etuka ya Kwango ekatanisi na Mpela ekasi luleleki route nationale numéro 1 ekatani bongo na kilometre mitano ya Bokoti na mboka Kasongo Lunda. tobaki pe te bolingi libwa papa wa Roma na engumba Kinshasa bozali kokoba ba konzi ba tibungu na esika misala mibenga mi coup de poing tokendaki pe na chopu esika basoda bakala bazali kopesa maboko na misala mantombwa topesi bongo matondo na Marus Munga oyo asungaki biso na sango eye pe topesi matondo na Firmin Kouya Weda na PJ Iliota onzele ya masini tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mibale tobosana te site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.